teplesklerimi çekýär. Aglyk gyçylygynyň fonuna türkmen telekeçeleri çörek önümlerini eksport etmäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1 milyon tonna paxta hasylynyň ýygnalanyna aýdýar atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin tomosos çekenlerin başını türkmen görünüşleri. 44-nji kepte atly fototerimiz çekýär. Onu yurt içinden düşürülen suratlar tiýinlap, siz hem bize öz düşürün täsin fotosuratlaryňyzy ýollap bilersiňiz. Şeýle bu kepte Moskwada ýene duýtaryň owazy ýaňlanan atly wideomuz köp tomosos çekdi. Bu videoda Moskwada Nurhal Mehmedowun hormatyna geçirilen Duwtaryň owazy atly halkara saz festivali hakynda maglumat berilýär. Bu hepde en köp gürrüň edilen gepleşiklerimiziň başyny Türkiýanyň güç idarasy bozgun türkmenistanlaryň ýurtdan çykmaklaryny talap edýär atly gepleşik çekýär. Şeýle-de diňleýijilerimiz, okuwçylarymyz Berdimuhammedowun wideosy sosial media ýaňsarylyp, köpler ony ýaňsarly atly maglumatymyza köp tesgir pikir galdyrypdyrlar. Hormatly diňleýijiler, siz hem adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, öz pikirleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Türkmenistanyna kitap we kitap okumak medeniýeti barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew. Aman Murat 7-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow döwlet kitapxanasynyň işini ösürmek hem-de onu giňeltmek bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy. Şoňdan bir wagtda Türkmenistanyna kitap okumak medeniýetiniň aşak gaçanlygy barada aladaly pikirler aýdylýar. Şu ýagdaýlar bilen bagly soňky täzelikler gurrun berseň, dogrudan hem kitap meselesinde nähili özgörüşlükler bar ýurtda.
Yurtta tak son kuyruğunda bir milyardır devam edilir. Kuravi karşısında ülkücülerin okumuşlar ve marat mesele yaptırıya koydu. Ondan sonra da karşısında maskele yaşının ödürüldüm. Tolhan Çemez Tuhayesi istiyatı mesele yaptırmayacak bir bahaneler bile yapıldı. Bir evre doğru siyasetle öyle yapıyor sonra veriyor. Sami Tuhayesi istiyatı almış kalmış. Son kuyruğunda da bitti fetihen şöyle. Oğlanı yazarak yok. Ahir her zaman tutmur edilir. Şimdi çap edilir. Tartıra olan ağabey kitabı verdi. Okuduğunu rotlandırıyan. Okuduğunu örneğin mutlattırıyan. Çeper efendilerle oktu. Her köy edilen devlet siyasetinin vahvi tanklı okuduğumları var. Karverde de daha şeylik görmüş olalım. Bu ağabeyi çap edilir. Her zaman tutmaya girerse de şimdi yani kitaplar son buluyordu. Çap ediliyor olurdu da tanrı kitaplıyı çağrılar öneklenen Türkmen halk erkekleri yeni ayrılır. Ben bahsusu ve klasik ayrıların doğulan önüne belli senesine kalıp gelse çoların kitaplarını çap ediliyor. Yani onun tanrı kralda çap ediliyor ya da olmasa sormayın 5-40'da çap ediliyor. Elbette hem Lofondriyan çeteri de yaptırıyor. İşte oku kitaplarından çap etmek gitti. Füyüncünlük, üstüne füyüncünlük. Bundan bolt bilir. Brian Molenok, onlar şiirinin olarak geçirilen çok metmetli hayatında. Yurdun bilim bulgumla Serenzan Meryem Vinci Premier öz kısımlı oku kitaplarının 50 birisinin kim çap edilenliğine aitti. Onun iyi yanı Ederson maslahatı çıkışıdan öğren medeniyet uğruna neşriyat uğruna ferinzen veriyen Mr. Primer Avdiyoğlu oldu. Oku kitaplarının 59'unun kim çap edildiğini şoların kolay ürlerde çap edilecektiğini aittı onu. Çeperede ya takım navr doğrusu edere gururun önü yok tedavi. Bunun hemmesinin de başlangıcı çeper bürocuğu bir yerden kadagarlık karasağına olur. Ne? Bir giden tedavim göz başında şu doğru.
Aman Radin'in bir taraftan cemiyette bilimli kadrların düşünceli ilatın gerekti gaydili. Yani hakimiyetler bu meseleleri kaytadan seyretmek fikrini etmeyerler mi? Şeyle fikirler cemiyette eşitilmeyer mi? Sebebi kitap çıkarılmasa ya kitapların dürlüğü azalsa cemiyette fikirlensin derecesi hem ilatta fikirlensin derecesi hem soğut düşüncenin derecesi hem aşağı kaçar deyip ekspertler aydiyarlar. Şimdi şu yağdaylarla bağlıkta intelligensiyanın arasında nehil fikirler var?
İntiliyensiyanın arasında doğru sorba atırı etkiler yok. Bu yüzden köpsü şol doğrusun şunu yaptı uğruna kalın bir yazdayı bazen yaptı uğruna edilen gururum harplık bilen ruhuna bana kozan buraya başka kitapla emek etti diyetti de intelligentli bir hilli yatofu o dönünü menziye şunçun iktidarın adım iktidarını oynayan rolü iktidarın cimmette oynayan rolü hakkında Zanağırlı gururum ediyen adamlar var. Bunları yolunuzu da ağırlık koyuyorum. Hem neyse kıymetlerim oldu. Yaşlar değerli, yaşı bir çene varan adamlar. Yine şunların iktidarın okuyan doğru, iktidarın iyidirli, çap edilen doğrunu yaptılar. Şu arada zanağırlı gururum ediliyor. Hem de her ömrünün okumağı hiç de tatmayanlıklarından karrı zor olup bilecek kitapların yokluğundan değilen yerler bir. Bizim her gibi internet yerlerimiz doğrultumun bir beylör cemletmüsünü atanak çekmetme yok. Bölün önü elime diplomalarının bilen hayıftır var okuzağın torunun bilen ol. Enteken internetini anladın ol. Bizim cemletimizin bittiyse eli diplomalı yönü intelektüel fikirden Herelikten başlaşan adamların kazanını kopya
diye. Aman Murat'ın Sapır Murat ne yaptı uğruna yağışların ruhnamanı okumağı yıkkın ettirilenini kaydılıyor. İnni sonku de orada Berdim Hümet'in adından çap edilen kitaplar yağışlar tarafından okuluyor mu ya? Onları şu kitaplar okumağı uğrunmağı mezur ediyorlar mı? Şu yağdayı ne ahili?
Berdim Hümet'in yazdığı ilen 50'den kopya kitabının eksik olmasa da belli bir bölümü okuyup programmasına girdirdi. Okuluşu kılattan kılavı geçecek oldu. Ya da üstüden okuluştan böyle kurfa geçecek oldu. O kaynağın fedavul okul programmasının talabı. Onu derdi ayetti. Etmek oluyor. Okuluşunun da üstüden de borcu. Onu şeyler atman bunu düşündüresin böyle.
Aman brad, izim sonku de orada Türkmen edebiyatında bir adını aktarıyor yeteri yok mu? Yani yağışları önüne çekken, tal çünkü ön kuyularda kurbanlar edildiğin koşkuları okulurdu ya. Böyle kevr sahillerin yazıların eserleri, kitapları okulurdu. Çolur derecesinde yaşaların yarpısı derecesinde okulayan eserler yok mu?
Yok. Şeyin eserleri yok. Hatta bir yaşlara soruları bir belkın yaşlara gerektiren de şu yaşların da iktidattan çoğuşurluğu, devlet kurulluğun bir tür şeyle eserlerin yokluğu bunların aklı değil. Hatta her neyse genin oranın fedine safarında Türkmen maşını oranına Türkmen maşını vakt edip yalan koşullarını her kıramana bulup duruyorlar bir kıramak. Çözü üç göz yerlerdi. Zırıcılık gözleri yok. Umman olur edebiyat değilim zaten. Murat olur. Kimdir bir deyip durur adam ruhunun yüzüne erdi. Dönür. Ben onun yüzüne erdiğimin özünde şükran mağulun önü adam huzur olacak. Yeferler yazmak hakkı. Umman tükremedinden ok iki yakı. Şu yaşlı yeferi yazıyandır. Şunlu şartlar vardır diyelim. Hatta şu kadınlığı şöyle kitaplarımda ben kendimi okak gördüm. Avtarlar bile konudan eleyen katmaşığa yaşartan bölüm şolurdu da. Bir rejimi hazır ki görebileyen siyaseti tankıyı dediğin. Olan bir bozuklu tankıyı da çeper edebiyat derleyen bir şerarat verenin diyecek vaktör derecesinde edebiyat bozu da koyulmayı yağdaydı Türkistan'da hazır. Ben bilmedim şu düşüne yiyen bolca işin boyutluğun fiyen olmamın mümkün. Tevari önde kâmede kaytaladık ıssadiyeti 4-5 yılda düzeltik olur. Yani adamın kurfoku boşası. Yedeviyat sınıfı kendine okluğunda onunla onu düzeltmek için 10 yıllıklarım ağır olur bitmen çak ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Zaman Murat Bugaypulyan Türkmenistanı kitap ve kitap okumak medeniyeti arada söhbetleşmemi dinlediniz. Eğitim mesele boyunca sizde ne ahil fikir karayışlar var? Bir de yazın, telefon edin. Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini kavurla kavurçayımız Saymerdan Ul Muradi bilen söhbetleşlik esasında oğan nepter bilen devam ettiriyor. Koloyda çıkan havarlara göre Türkiye'nin Çalkol Dinik firması Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'a ve Pakistan'a çekilecek elektrik geçirici taslama 1,6 milyar metrekürenin mayı yatırmağa razı olupdur. Bu arada Oğuzhan haber serişteler haber verdi. Son gün bir vakitte sinçiler Oğuzhanistan'a kopsuzluk yağdaylarına ünsü çekerler ve Türkmenistan'ın önkü topuk proyektini yani Oğuzhanistan'ın üstünden Pakistan'a ve Hindistan'a Gaw geçirmek baradaky taslamasyny hem soraga sınalýarlar. Sayın Merdanuly, täze habardan soň köpçülik meseleleri bardy gurrun etsek. Eýsem elektrik geçirjiniň owan sanyny 750 km çemeti aralyga uzamaly elektrik geçirjiniň gurulmak üçin, işlemek üçin köpçülik ýagdaýlary nähil bu barada näme aýdyp bolar? Çünkü nähil ilerlemeler bar bu meselede.
Usulun belli işini riyaz ve elektrik getirdi hemen TOF proyekti bu arada ilalaşıkları boldu. Emma Afganistan'da kopsuluk meselesi, Govdel kopsuluk meselesi sebepli TOF proyektinin kuruluşuna henüz Afgan toprağında başlanmadı. Bu sanam şu gün orta Afganistan'da kopsuluk şeritleri has yaramadılığında galiba demir kazak Afganistan'da ham kopsuluk şeritleri uverlikliler.
Sayın Merdanul, gönlünün gönlüsü elektrik geçircisinin geçecek uğur hakkında gurrun etsek, şu yerde sol uğurda hopsuzluk yağdayları ne ahili?
Men giyecek böyle yanımım, sol uğurda hopsuzluk şartları yaramaz olup duğu. Misal için aylığında bugün orta gün Matar Uganistan'ın Hırat velayetinin başlasa, Hırat velayetinin hatta şehrinde de hopsuzluk şartları yaramaz. Etraflara, tutuşluğuna, dünyalı şu obalarının hemmesinde talibalılar, cengçiler hareket ettiği ol. Cengçilerin dünya talibalılar da Uganistan'da şu teröristik toparlar 20'den uğrak terörist toparların hareket ediyanlık var da maglumat verildi. Gün gün Matar Uganistan'da. Onun geçtik para velayetinde bir günün içinde bir 50 daha Afgan harbi güçleri öldürüldü. Bunda dünyalı şeyle vakalar yüz verip Helmand velayetinde de yağdaylar okuvu değil. Ondan sonra Kandahar velayetinde de hopsuzluk şeritleri has yaramaz. Hatta şu Kandahar velayetinin polisiya başlığı öldürüldü. Olam şu bir uli yığınakta hopsuzluğu üptin berk üptin edilen hakimlik binasının içinde öldürüldü. Ondan sonra şeyle yağdaylar göz önüne getirsen bu proyektin hazırlıkça amala aşacağı karanlık görünüyor.
Sayın Merdanul, şoňlan bir wagtda halkara howpsuzlyk güýçleri owgan sanyny konfliktler soňlama ugruna tagalla edýärler. Şoňlan bir wagtda golaýdy NATO-nyň baş sekretary owgan sanyny baryp Talibany parahatçylyk gepleşiklerinin başına geçmäge hem de bir bire öldürmek bet etmäge çağırdy. Şoňlan birlikde Orsiýetde hem parahatçylyk gepleşikleri geçýänine Talibanyň delegasiýalarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Endi bu ýerde konfliktleriň soňlanmagyna bir umyt ýokmy? Yerli synçylar, yerli analitikler, ekspertler näme diýerler? Bu howpsuzlyk näme bagly owgansan?
Indi Moskwada geçirilen maslahata Awgan wekileti, Awganistanın resmi wekileti katnaşmaya dünya parahatçılık boyunca yukarı gengaşın binaçı ağzafi ona katnaşya Awgan hükümeti ona katnaşmadı. Indi nebaarda hufsuzluk meselesi bilen bağlı aydılanda Birleşen Halkara güyüşleri şu hufsuzluk üstün etmek boyunca elbette Awganistan'da gençliğe karşı görüş alparıya sona karamazdan hopsuzluk şeritleri gün sayın yaramazlığında galiya, gün sayın yaramazlaşya, Awgan güyüşleri günde yitki çekiya. Awgan güýçleri Gunmatar Awganistanda, Demirgazak Awganistanda, Gündogor Awganistanda şu jeňçilere garşy guruş alyp barýar elbetde. Ýöne guruş alyp barýanyna garamazdan bu jeňçilerim güýçlenýär. Jeňçileriň hatda Awgan güýçleriniň elinde bolmadyk ýaraglaryň jeňçileriň elinde bardygy barada maglumat berilýär ýerli habar serişdelerinde. Şonuň üçin jeňçilere garşy guruşda Awgan güýçleriniň üstünlik kazanyp bilmeýändigini, hatda Birleşen Halkara güýçleriniň hem üstünlik kazanyp bilmeýändigini bilermeller aydiyarlar haberlikçe bu proyektlerin bu yağdayda amala aşacaktığı bir az kıyın görünüyor. Hususen hem Türkmenistan'ın geçirilecek olup üzerinde tutulayan TOF proyekti, TOF gaz geçiricisi hem elektrik geçiricisinin kuruluşuna henüz başlamak 20 kadip çöydip bilermeller aydiyarlar. Belki eğer şu ılalaşık olsa talibalar bilen onda bu proyektlerin amala aşmağı mümkün bolur diyen fikirlerim var. Yönü talibalılar Afgan hükümeti bilen günüden günü gepleşik geçirmege razıylık bildirmeye olur. Şu Birleşen Halkara güçleri hususen Amerika'nın Birleşen Ştaatları bilen parahatçılık boyunca gepleşik geçirecektiğini aydıya.
Kavulla Kavarçemiz Saymirdan Gülmuradi bilen sevkuvvetteşlik dinlediniz. Şunun bilen program Mamadın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşikimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
gepleýär Azatlyk radiosu. Dünya türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigimize başlaýar. Onu taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Şu hepdeniň başynda ýagny 6-njy noýabrda Iran Kurdistan özüňi taýýarly tewtiniň mejlisine taýlanan halk wekilleri kasam kabul etdi. Şonda Sewitden taýlanan türkmen halk wekilleri oğul kürtçe ýanynanam öz ene diline kasam okadylar. Bu ýagdaý sosial mediada dünya türkmenleriniň arasynda uly seslenme döretdi. Dünya türkmenleri bu ýagdaý bilen baglanşykly ol Sewitde ýaşaýan türkmenleriň ene dili problemalary we tagallalary barada maglumat bermegimizi soradylar. Dinleyijilerimiziň isleklerini nazarda tutup Azatlyk radiosynyň dünya türkmenleri gepleşiginiň bu ünkanyny Iran, Kürdistan özüňi taýýarly sewitindäki türkmenleriň ene dili problemalaryny hem aladalaryny gönükdirýäris. Erbilläki çeşmelerin habar bermegine göre türkmen halk wekili Azat Kürejüýniň türkmen diline eden kasamyna Kürdistanyň adyny agdamanlygy biraz näýleligi sebäp bolanam bolsa türkmen halk wekilleriniň öz diline aýratyn kasam içmegine hiç kili garşylyk görkezilmändir. Türkmen Reform Partiýasynyň halk wekili Zenan Müna Kahveci kasam edilşik barada Azatlyk radiosyna beren interwýusunda türkmen halk wekilleri hökümünde mejlisde tebigi hakyny ulananlyklaryny aýtdy.
Biz türkmenler 5 milletvekili olarak kendi dilimizle de yemin etmemizden çünkü bu bizim doğal haklarımızdan birisidir.
Zenan halk vekili Iran Kürdistan özüňi taýýarly tewtinde türkmenleriň bilim hem medeniýet ministrliginde öz ýörütü wekilinin bardygyny aýan etdi. Türkmenleriň sewitde ene diline gepleşmegine, bilim almagyna we onu ähli ýerde ulanmagyna hiç gili problemanyň ýokdugyny ýetdi. Ol şu wagt Kürdistanyň esasy kanunynyň taýýarlanýan döwründe Edil Bagdat hökümetiniň türkmençäni arap we kürd dillerinin ýanyna esasy resmi dilip ikrar edişiyali türkmençäniň Sewitdäki resmi diliň biri hukumyna görkezilme üçin tagalla edilýändigini gurrun berdi. Konstitusiýada türkmen dili esasy resmi dillerin biri hukumyna görkezilen halatynda ähli kynçylyklaryň hem hökümetiň resmi gollaw bilen öz-özünden çözüljekdigini aýtdy. Müna Kahveci Sewitde iktisady kynçylyk sebäpli bar bolan problemalaryň diň awr türkmenlere däl, eýsem beýleki halklara hem diň derejede öz oňsuz täsirini ýetirýändigini aýtdy. 1990-njy ýyllar bilen deňeşdirilende türkmenleriň Sewitde öz hak hukuklary hem ene dili taýdan uly öňeýdişlikler gazananlygyny, inni türkmen adynyň we diliniň syýasatda bolşy ýaly jemgyýetçilik durmuşda hem arkaýyn ulanylýanlygyny gurrun berdi.
Eskiden kimse türkmence konuşmayı bile cesaret edemezdi. Şimdi türkmen partileri var ve türkmen ismiyle seçimlere katılıyorlar.
Bilinşiýal 30-njy sentýabrda Iran Kürdistan özüňi taýýarly sewitiniň mejlisiniň saýlawlary geçirildi. Inni sewitiň 9-njy hökümetiniň döredilmegine garaşylýar. Türkmenler täze gurulýan hökümetde syýasy deň agramallygy üçin türkmenleriň işlerinden jogapkär ýürütýär ministrliň döredilmegini, şeýlede primer ministriň bir oranmasaryň türkmenlerden saýlanmagyny talap edýärler. Irak Türkmen frontunyň halk wekili Aýdyn Maruf saýlawyň ýanyndan geçiren metbuat konferensiýasynda şeýle wezipä türkmençülik üçin alady diýen Sewitdäki türkmenleriň ýagdaýyndan dogry habardar birinin saýlanmagynyň hem ören wajyp diýini bellädi.
9-njy kabinede türkmenler için başbakan yardımcı gibi görev, bunun yanında da türkmenlere ilgili bir bakan verilmesine biz talap ediyoruz.
Eýsem mejlisde türkmenleriň ene diline kasam etmeginiň nähili ähmiýeti bar? Ýogsa türkmenleriň ene dilini ulanmagyna çäklendirmeler barmy? Türkmenler arkaýyn öz ene diline gepleşip bilim alyp bilýärmi? Azatlyk radiosyna bu urda interwiu beren Erbilli türkmen aktivisti hem metbuat ýeşäri Ahmet Ýakup Iran Kürdistan özüňi taýýarly hökümetiniň türkmenlere ene dili barasynda hiç gili basyş etmeýändigini öňe sürdi.
Milletvekiller bir örnek gösterdiler hakikaten. Türkmence yasak değil. Yani millete bir mesaj olarak istediğiniz yerde Türkmence konuşabilirsin.
Sewitde Türkmen dilinin gadanan değerliğine suhut etme üçün mecliste halk vekilleri öz ene diline hem kasam okudular. Mecliste Türkmençe kasam edilmeli. Türkmenlerin siyaset aydan ikrar edilenliğini medyanın üstünden bütün dünya zar etmek cehetten ören mehum ehmiyete iyidir. Bu şolur vaktin özüne halka isleyen yerinizde öz ene dilinizde arkayın gepleyip bilenliğinizi unutman. Anha bizim mecliste öz dilimizde gepleşeriz. Görünüşüne verilen duyduruş vallı. Türk Türkmen diline ulanmak barasında hem hiç kili çäklendirme yok. Türkmen okuwçylary munun aýdyň subutnamasydyr.
Hakikaten bunlar orada bir Türkmen varlığını gösterdiler herkese medya olarak.
Dip Erbilli aktivist hem jurnalist Ahmet Yakup Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine maglumat berdi. Ahmet Yakup'un pikirine göre esasy problema alınıp barlayan siyasatda däldi. Käbir türkmenleriň özünü. Onun aýtmagyna göre käbir türkmen maşgalalary öz çağalarını türkmen mekteplerine iyi vermeýärler. Munun sebäbini ol şeýle düşündirýär.
Mesela türkmen okullarına hiçbir türkmenler çocuklarını göndermiyor. Neden göndermiyor? Mesela mufredat falan.
Türkmen mekteplerine verilmeli bilimin kağıdası doğru tayar del. Ene diline tayarlanan oku kitapları yetmesilik ediyar. Bulordan daşarin yeterlik Türkmen kadrları yok. Bundan oğul Türkiye'deki Türkmen diasporanın kevir cemiyettir fondları tarafından bu uğurda hemayet veriliyerdi. Hedir iktisadi kıyınçılıklar sebeple Türkmenleri bilim uğruna verilen kolloglarım cuda azarlı ve olur bundan velak kömek edip bilmeyecektiğini bildirdi. Meselem in sonki edek 70 tane Türkmen muallumu öz ene dilini kamilleştirme üçün təlim verildi. Beylik taraftan Türkiye'nin hükümetinin beriyen kolloglarım tevhiddeki Türkmenleri doğru kanaatlanırmayar. Sebebi Türk hükümeti esası ünsünü Kirkuk'u gönüktürüyar. Türkiye'nin iş hizmettaşı ve kalkınış kuruması TİKA'nın Erbil ve Tövrünün'deki Türkmenlere veriyen kolloglu karaşırlanan az olmağından alıyar.
Mesela örnek vereyim, bazı okullarda öğretmen yok. Zaten 4 senedir Kürdistan bölgesinde atanma yok.
Dip Ahmet Yakup Azatlık Radyosu'na Erbil şehrinden malumat verdi. Azatlyk radiosynyň geçiren söhbetdeşliginde Erbil'deki Oğulhan'ın adını ötüren Türkmen liseýiniň müdiri Sabah Salih hem Sewitdäki Türkmen okuwçylarynyňky kynçylykların kadr hem okuw sanynyň ýetmezçiliginden ibaratdygyny aýtdy.
Türkmen okullary 15 okulumuz var. Ana okuldan liseye 2 öğrenme okul, 9 ilkokulumuz var, 2 ortaokul ve 2 lisemiz de var.
Sewitde Türkmenler üçin niýetlenen, ýagny türkmençe bilim berýän bary ýok 15 okuwçy var. Olardan 2 sanysy çağırlar bağı. 9 sanatı başlangıç bilimi veriyer. Dağlanı olsa 2 orta mektemiz ile 2 tane liseyimiz. 1993 yıldan beri bar olan bu 15 okulcu ayından başka Henide Çenli Türkmenler için koşmaça mektep açılmadı. Sonki 2 yılla olsa Türkmen okulçularının sanı katı köpöllü. Bular herdeki ağdayda Türkmen ilan sanına göre cüda az. Bundan aşarın okulcu aylarının yerleşen yerem Türkmenlerin köpçülükte yaşayan yerlerinden üzüme olan sebepli ulu problemadır ödeyer. Meselem Erbil'de sonki vaatlarda kurulan Aglawasy türkmenlerden emele gelen ullukan etrapçalarda hiç hili türkmen mektebi yok. Irak Kürdistan özutiyarlı hükümetinin türkmen okuwçylaryna berýän kömegi yeterlik däl. Soňky 2-3 ýylda diňe Türkiýanyň iş hyzmatdaşy we galkanyş guramasy TİKA türkmen mekteplerinin oňarylmagyna we ýetmezçilik edýän esbaplaryň üpçün edilmegine kömek berdi. Şeýle de Irak türkmen frontunyň türkmen okuwçylaryna berýän gollagy soňky 7 ýylda düýünden kesildi. Biz täze meclisdäki türkmen halk wekillerinin bu uwurda inni güýçli gollagy o garaşyanlygymyzy bildirdik. 2017-nji ýylda Sewitdäki bilim ulgamy düýüp götür üýtgödüldi. Emma şu adeçenli täze ulgama gabat gelýän oku kitaplary türkmenler üçin terjime edilmedi. Oku kitaplarynyň taýýarlanmagyndaky kynçylygyň belli bir bölegini özümiz ýeňip geçmeli bolduk. Türkiýanyň iň berýän oku kitaplary Sewitiň maaryf kadasyna dogry gabat gelmeýändigi üçin haçanla olara talap edilýän käbir üýtgöçüklükler girdilen wagtyna ruhsat berilejekdigi aýdyldy. Şoň üçin hem käbir oku kitaplaryny muallimler bolup biz öz aramızda tercüme ettik. Oları Kirkuk'taki nizami çapkanası son bize tayarlap verdi.
93'ten böyle bize okulları verdiler. 15 okulumuz var. Şimdiye kadar hep 15 okul kaldı. Yani artırmadı.
Deyip Erbil şehrindeki Oğuzhan'ın adını götüren liseyin müdürü Sabah Salih Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine gurur verdi. Ýatlasak Sewitdäki türkmenleriň bu mejlis saýlawundan näme garaşýanyny barasynda Dünya Türkmenleri Gepleşigimiziň 16-njy sentýabrdaky sanynda giňişleýin maglumat beripdik. Gözüňde tutulşy ýaly türkmenler 111 orunly mejlisde özlerine berilen 5 halk wekilini saýladylar. Mejlisde türkmenlerden başga haçparaz aýdylyklary hem 5 orun, ermenilere bolsa 1 orun berildi. Iran Kurdistan özutiýarly Sewitiniň mejlisindäki şol 5 oruna saýlanan türkmen halk wekilleri onha şeýle. Irak türkmen frontunyň Aydın Maruf, Türkmen Millet Sanoğundan Azat Kürücü, Türkmen Reforma Partiyasından Müna Kahveci, Türkmen Ösüş Hem Kalkınış Partiyasından Muhammed İlhanlı ve Zahra Dilşat.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve İlhe Hoppa Hem